Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, moje ime je Snežana Stamenković, a u današnjem Zlatnom preseku govorimo o izložbi Arheoakustika, sakralna arhitektura srednjevekovne Srbije. Reč je o izložbi u Muzeju nauke i tehnike, čiji su autori Zorana Đorđević, Dragan Novković i Marija Dragišić. Izložba je posvećena prvim arheoakustičkim istraživanjima kod nas, ispitivanju odnosa zvuka i graditeljskog nasleđa srednjevekovne Srbije, a arheoakustika ili arheologija zvuka je disciplina naučna koja se bavi istraživanjem i rekonstrukcijom zvučne slike prošlosti u arhitektonskom nasleđu, tretirajući ga kao slojevitu prostorno-vremensku strukturu. Upravo o različitim aspektima ovog istraživanja i same izložbe razgovarali smo sa jednom od autorki, Zoranom Đorđević. Ona je arhitekta i osoba koja je ovom prostoru prva se bavila istraživanjem ovog polja. Ona je odbranila na Univerzitetu u Beogradu doktorsku disertaciju pod naslovom Principi i istorija odnosa arhitekture i akustike.
Ovo je izložba o arheoakustici i koja prikazuje jednu, da kažemo, studiju slučaja, odnosno arheoakustičko istraživanje u Srbiji, odnosno u srednjovekovnim crkvama. I ideja cijele izložbe je da negde popularišemo polje arheoakustike, jer je potpuno nepoznato kod nas, a nema razloga za to, jer imamo i šta da istražujemo i jednostavno je toliko već razvijeno u svetu da možemo da doprinesemo cijelom polju. A sad, arheoakustika, to je naučna disciplina koja se bavi na multidisciplinarni način, se bavi istraživanjem zvuka u istorijskim prostorima, odnosno u arhitektonskom nasljeđu. Pa sad, bilo da je to zvuk u preistorijskim prostorima, pećinama, megalitskim hramovima ili antičkim pozorištima, ali također mogu da budu i, na primjer, srednjovekovne crkve. E sad, kod nas te srednjovekovne crkve, one se nisu nešto drastično menjale od perioda srednjeg veka, tako da je to istraživanje zvuka utemeljeno.
E sad, šta su problemi na koje istraživač naiđe kada pokušava da rekonstruiše zvuk koji je vladao u srednjem veku? Polazi od nekakvih materijalnih ostataka. Šta je ono što je ostalo, što zapravo svedoči o zvuku koji je postojao u srednjem veku, u, naravno, arhitekturi?
Da. Prva stvar je ono gde dolazimo u kontakt sa zvukom, kada dolazimo do nekog svetog mesta, do manastira. Prvi je taj soundscape. Znači, zvuk sa kojim se susrećemo kada pristupamo svetom mestu. I s obzirom na izgradnju puteva, na industrializaciju, taj soundscape se jeste promenio. Dobra stvar je što crkva ima dosta poseda, pa su onda ti manastiri i dan danas ostali na neki način izolovani i u tom jednom posebnom okruženju. I ono što čini, i što smo mi pokušali na izložbi da malo približimo publici, što čini specifičnost tog soundscape-a jeste klepalo i zvono. Znači, to su oni prvi neki zvuci koji nisu prirodni, dakle, nije potok, nije šum drveća, već su namenski stvarani i dalje se stvaraju, jel, na tim svetim mestima kao poziv vernika u crkvu na molitvu. I zato smo izložili klepalo. Na samom otvaranju imali smo taj moment kada otvorili smo samu izložbu klepanjem, a također pored klepala, u koje se na neki poseban način, jeli, pozivaju vernici, tu su i zvona kao nastavak tog soundscape-a. Onda drugi deo tog zvuka sa kojim se srećemo jeste zvuk u samim crkvama. Znači, kad već uđemo u crkvu na molitvu, na bogosluženje, bogosluženje kao najznačajniji čin hrišćanske prakse, svima je to prepoznatljivo. Onako, i kad razgovaramo telefonom, pa umemo da prepoznamo kad je neko ušao u neki drugi prostor. Kad si ušao iz stana u hodnik ili, ne znam, u kuhinju, pa sada imamo, znači, menja se taj, to jednostavno zvučno okruženje.
Pa tako, što će naši slušalci sad moći da prepoznaju ovaj eho koji se nalazi u samom ovom galerijskom prostoru, da.
Tako je. E, pa tako je isto i kad uđemo u crkvu. Znači, već sad tu negde i da sa zatvorenim očima uđemo, znaćemo da prepoznamo da je to prostor jedne crkve. E, to je ono što smo pokušali da ovde prenesemo kroz izložbu i da približimo publici šta je to što čini jedno akustičko zvučno okruženje.
Vi skrećete pažnju da je akustika bila željeno stanje u srednjevekovnim crkvama i da se to postizalo posebnim načinom gradnje, ali i posebnim elementima koji su ugrađivani u zidove hrama. I vi ovde na ovoj izložbi imate primere koji svedoče o tom mišljenom akustičnom prostoru srednjevekovnih crkava.
Jeste, iako nemamo nekih pisanih dokumenata o tome da je akustika projektovana, da tako kažemo, u srednjem veku, danas prilikom rekonstrukcija se nailazi na te sudove, to su keramički sudovi koji su ugrađeni u te kamene zidove i koje mi nazivamo akustičkim sudovima. Oni su ugrađivani tako da je otvor uvek ostajao otvoren kao unutrašnjosti crkve. I naravno sada ima veliki broj akustičkih studija. Kod nas su akustičke studije radili profesori sa elektrotehničkog fakulteta koji su i nama bili konsultanti prilikom rada na pripremi ove izložbe. I oni uglavnom kažu da ti akustički sudovi nemaju akustičku funkciju kakvi su srednjovekovni graditelji mislili da oni, kako su želeli da postignu. E sada, s obzirom da nema pisanih tragova i da imamo samo te materijalne ostatke, ostaje da se razreši ta zagonetka čemu su oni služili i šta su srednjovekovni graditelji hteli da postignu njihovom ugradnjom.
Da li je boja zvuka menjana ili je možda ne samo akustičan element bio presudan, nego možda i izolacioni, jer ti sudovi zadržavaju vazduh pa na neki način izoluju prostor i greju ga možda.
Pa pretpostavlja se zapravo da su imali apsorpcionu funkciju. Znači da su na neki način, kako bih rekla, čistili zvuk, da se jednostavno bolje čuje, da razumljivost govora bude bolja, ali ponovo, kažem da se smatra da su u srpskoj graditeljskoj praksi srednjeg veka bili na neki način prepisivani kao deo zapadnjačke tradicije. Jer još je o akustičkim sudovima pisao Vitruvije, što je početak nove ere, i on je dao vrlo detaljan opis o tome kako su akustički sudovi bronzani korišćeni u antičkim pozorištima. Međutim, to nigde nije nađeno, tako da ne znamo da li je to bilo ponovo puko teoretisanje ili je i u praksi funkcionisalo.
Kada ste govorili o zvuku u srpskim srednjevekovnim spomenicima, govorili ste o soundscape-u, klepalo ste pomenuli kao prvi nekakav zvučni udar na onoga ko prilazi hramu. Međutim, meni se čini da je prvi soundscape sa kojim se čovek susretne tišina.
Pa jeste, ali kako opisati tišinu? Jer ono što mi prepoznajemo kao tišinu nije potpuna tišina, već je to dovoljna tišina da možemo da čujemo ptičice i da čujemo drveće i malo potoka i da čujemo neke jako, jako udaljene zvuke. Mislim da je to ono što bismo zapravo definisali kao neku tišinu na tim svetim mestima.
Pretpostavljam, proučavajući sve ove elemente, vi ste na neki način proučavali i šta je zapravo srednjevekovnim graditeljima bilo važno, zapravo kakvu vrstu zvuka da postignu, šta im je bilo važno, na koji način da utiču, da li su razmišljali o horovima, o muzici koja se pojavljuje unutar hrama, jel, tokom bogosluženja, najrazličitiji glasovi se na neki način mešaju i tvore nekakvo jedinstvo zvučno.
Pa to smo pokušali na izložbi da prikažemo, odnosno izložbu smo radili u našem malom arheoakustičkom timu. Koleginica je etnolog, antropolog Marija Dragišić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, zatim Dragan Novković je akustičar sa Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija i ja sam arhitekta. Bavim se istorijom arhitekture i ono što smo ovde pokušali da uradimo jeste da sa različitih aspekata, svako iz svoje discipline, sagledamo ovu temu. Pa smo tako sagledali celu temu zvuka kroz muziku, odnosno kroz bogosluženje i kroz muziku koja se u srednjovekovnoj Srbiji pevala, odnosno kroz to pojanje. Jel, to je bilo vizantijsko pojanje, to je bila jednoglasna muzika. I to je bilo jako važno. Znači, to kad kažete mesta horova, to je bilo važno iz koje tačke dolazi zvuk i iz koje tačke se sluša. Ja. Onda druga stvar je kako su same crkve bile prostorno organizovane. Znači, to je postojao kao i danas što znamo, znači u istoriji arhitekture prepoznajemo te neke tri grupe spomenika. Možemo da pratimo taj jedan razvoj osnove. I uvek se tu znalo kako funkcioniše, jel, svaka osnova, svaka arhitektura je bila podređena bogoslužbenom obredu. Ishodno tome, znamo odakle je dolazio zvuk i kako je geometrija same crkve uticala na zvuk.
Da li ste doveli u vezu zvuk koji je bio dominantan u određenim crkvama i namena koje su one imale, da li su bile manastirske, da li su bile saborne, šta se zapravo razlikuje u tim odnosima?
Da, za to nam treba jedno duže istraživanje, nismo još stigli dotle. Za sada smo pokušali da uradimo aurelizaciju, odnosno da snimimo zvuk u različitim crkvama i da uspemo da približimo posetiocima da naprave tu razliku, odnosno da uspeju da poslušaju različite pesme, različita izvođenja u različitim crkvama i da na taj način porede sami zvuk. Jer to je ono što je kroz cijelo ovo istraživanje, naš cilj je zapravo bio da vidimo da li se zvuk može smatrati, odnosno akustika srednjevekovnih srpskih crkava, da li se može smatrati jednim nematerijalnim slojem arhitektonskog nasleđa. I kroz to istraživanje smo videli, intervjuišući veliki broj ljudi koji se danas bavi praksom, to su znači monasi i sveštenici uglavnom, kakvo je njihovo razmišljanje o akustici crkava. Oni to prepoznaju kao vid nasleđa i iz tog razloga smo hteli da i posetioci mogu sami da to porede. Jer jako je teško da vi sada, prvo je teško dva puta otpevati na isti način bilo šta. A onda je jako teško da vi sada crkve koje su na nekoj razdaljini od nekoliko desetina ili stotina kilometara idete od jedne do druge i sada pokušate pevati na isti način, pa se prisetite kako je to zvučalo u prethodnoj, pa nekako poredite. I zato smo napravili ovu aurelizaciju da jednostavno to može da se radi poprilično brzo i lako kako bi se osetile te fine razlike u zvuku.
Vrlo je teško sada jednu tako nematerijalnu stvar na neki način materializovati na izložbi, jer posetilac mora nešto da vidi, nešto da doživi. Kako ste vi razmišljali kada ste razmišljali o ovoj izložbi, šta vam je bilo važno da zapravo posetilac vidi, odnosno oseti?
Pa na prvom mestu, na samom ulasku, bilo je to da se oseti gde se dolazi. Znači, kako izgleda taj zvučni pejzaž kada se prilazi jednom manastiru. I zato smo na početku dali miks tih zvukova, klepala, zvona, prirode. Zatim, kako posetilac prolazi kroz izložbu, ima dosta teksta, mislim, izgleda kao da ima dosta teksta, zapravo ga nema toliko, mnogo je opširnije u katalogu ako neko želi detaljnije da se pozabavi temom, ali hteli smo da pokažemo sa kojih sve to aspekata ova tema može i treba da se posmatra, jer samo na taj način možemo doći do nekih saznanja. Ideja je bila da posetilac što više stvari može sam da proba, da tako kažem. Znači da može sam da udari klepalo, da vidi kako klepalo uopšte izgleda. Uglavnom, gradskoj deci je to uglavnom nepoznato, jer manastiri imaju klepala, a crkve u gradu nije obavezno da ih imaju, tako da mnogi od nas se sa tim nikada ranije nisu susreli. Zatim smo hteli da pokažemo neumsku notaciju. Kako izgleda to? To je deo našeg nasleđa, ali su ljudi nisu upoznati sa tim. I ovo je sada, iako ne izgleda direktno vezano za zvuk, odnosno za akustiku u crkvama, to je bilo jako važno. Neumska notacija, znači to je vid na koji način su se zapisivale melodije u srednjem veku. I dalje, i dan danas, mi pevamo iz takvih zapisa. E sad, izložili smo jednu maketu kupole. Ne izgleda tako kupola u crkvi. Kupola u crkvi je uvek na većoj visini. Kod nas se nalazi na nekoj visini od 3 metra. Ali je poenta toga da posetilac stane ispod i sam istraži zvuk, da sam vidi kako taj jedan konkavan oblik utiče na zvuk. Znači, iako se doslovno ne dešava ista stvar u crkvi, ali negde smo hteli da podstaknemo posetioca da postane istraživač. I konačno, kroz ovu malo prepomenutu aurealizaciju, znači da konačno i sam posetilac može malo da poredi crkve, da vidi da li prepoznaje neke razlike u crkvama iz različitih perioda. Da li smo 4 crkve i sve su iz različitih perioda gradnje. Znači, kada se ta osnova menjala, neke su građene od kamena, imamo jedan primer Brvnare. Jer onaj period pod Turcima, tada se nije gradilo u tvrdom materijalu, nije se gradilo više u kamenu, nego je građeno u drvetu, tako da su mogle brzo da se rasklope, da se brzo i podignu nove crkve. I onda je to negde, recimo, kroz te crkve Brvnare je preneta ta tradicija ugradnje akustičkih sudova. Samo više akustički sudovi nisu mogli da se ugrađuju u zidove, jer je debljina tih zidova bila mala, ali su bili kačeni o tavanicu. Pa tako na izložbi, recimo, možete da vidite fotografiju rekonstrukcije jedne crkve Brvnare u selu Brzan, gde su nađeni akustički keramički sudovi okačeni o grlić za krovne grede.
I ne znam da li ste svesni, odnosno kakva je bila recepcija do sada publike, do koje mere ste vi ovo nasleđe koje je manje više, o kojem se priča, o koje je poznato, na neki način pretvorili u začudno.
Da. Ono što je meni bilo interesantno, reakcija publike, svima se jako dopalo i niko ranije nije čuo za to, a svi prepoznaju kao važnu stvar. Volila bih da se i stručna javnost malo više zainteresuje, jer je to nešto što najpre treba identifikovati, a zatim i obratiti pažnju prilikom zaštite samih srednjovekovnih crkava.
današnjem Zlatnom preseku nastavljamo priču o nasljeđu, ovoga puta industrijskom. Naime, u Muzeju Jugoslavije će sutra biti otvorena izložba Čuvari vremena, zaboravljeno industrijsko nasljeđe. Reč je o autorskoj izložbi Rifata Kulenovića, muzejskog savjetnika, i Ade Vlajić, kustoskinje Muzeja Jugoslavije. A izložba predstavlja oko 250 fotografija sa terenskog istraživanja materijalnih ostataka starih industrija i tehnoloških procesa razvijanih na teritoriji Srbije tokom 19. i početkom 20. veka. Na izložbi su prikazane fotografije Astronomske observatorije Beograd, građene od 1929. do 1932. godine, briketarnice rudnika Rtanj, koje je nastala 1912. fabrike tekstila Stamenković u Leskovcu sa početka 19. veka, hidroelektrane u Sićevu iz 1931. Zrenjaninske fabrike alkohola s kraja 19. veka, rudnika i topionice u Boru iz 1904. A mi u narednim minutima slušamo Rifata Kulenovića, muzejskog savjetnika, i Adu Vlajić, kustoskinju Muzeja Jugoslavije.
Od naše koleginice Jovane Stojadinović, koja je u stvari sređivala fotografije koje su nastale tokom istraživanja industrijskog nasljeđa Srbije, koje sprovodi se u ovom Muzeju Jugoslavije već 2 godine unazad. I Jovana je, gledajući fotografije koje smo Ada i ja pravili, predložila nam da mi napravimo izložbu delimičnu, znači da se ne upuštamo preterano u detalje zašto, zbog čega, čemu to služi, šta s tim može da se uradi, da prosto napravimo samo slike nasljeđa, koje u suštini slike nasljeđa Srbije vezanog za staru industriju i istoriju nauke, kad se pogleda u globalu, nisu baš najlepše, dosta je toga srušeno. Tako da je njena u stvari neka zamisla, a nama se to dopalo odmah, jel tako, a da nama se dopalo, da se prikaže, iako to ne izgleda baš lepo, ali u nekim krupnim planovima, dominantno krupnim planovima, da to ipak ima određenu dozu lepote i da se vidi neka tradicija, možda neki drugi pogled na to jedno specifično nasljeđe koje, srećem, u našoj zemlji toga ima još dosta, a kakvo god bilo stanje, znači stanje širo, šareno od totalno devastiranih područja, ne samo objekata, do savršeno sačuvanih, kao što su neki koji se vezuju za istorije nauke. Tako da smo mi u stvari počeli ovaj deo, fizički gledano, ovu izložbu sa jednim od najlepših punktova koji se vezuje za istoriju nauke, a to je Astronomska observatorija u Beogradu na Zvezdari. Nekad se zvala Laudanov šanac, pa onda Veliki vračarski park, da bi na kraju po toj i observatoriji se nazvalo, počelo se zove Zvezdari, danas je to oficijalan naziv.
A mi smo zapravo izabrali fotografiju kao medij zato što se ona dosta koristi kao dokumentarni medij. Zapravo ove su fotografije sve koje možete vidjeti, naše dokumentarne fotografije napravljene na različitim terenima, odnosno na lokalitetima različitih starih industrija. Fotografija jeste jedan od osnovnih medija pri istraživanju i dokumentovanju materijalnih ostataka ovih industrija. Jedan od razloga jeste upravo taj da se to industrijsko nasljeđe prikaže kroz upravo fotografiju, zato što ona na neki način i sa možda jako malo dodatnih informacija može da prenese upravo to u kakvom stanju se nalaze određeni objekti. Dakle, neki su i dalje, kao što je već pomenuto, u odličnom stanju, a neki očigledno ne baš u tako dobrom, ali fotografija je odličan način da se upravo prenese taj doživljaj koji smo mi imali svaki put kada smo odlazili na te terene.
Sam naziv izložbe je slobodan i malo i poetski. I nije bio uopšte, nismo uopšte imali pretenzije da to bude naučnički, nego vizualno, prosto, kao što je već i rečeno. Početak industrializacije u Srbiji je sredina 19. veka. Znači, govorimo ima i ranije nekih pokazatelja da ima industrializacije. Govorimo o teritoriji tadašnje Srbije bez Vojvodine, koja je znatno manja nego danas teritorija. U Vojvodini imamo već početkom neke pivare prvoj polovini 18. veka, kao što je najstarija Pančevačka iz 1722. Ali za naše istraživanje, znači, važan je taj 19. vek kao neki početci u nekom širem talasu, znači kad se to stvarno radi organizovano na državnom nivou i sa kapitalom koji je dobrim delom i naš. Naravno, bilo je puno stranog kapitala, puno stranaca koji su ovde ulagali, znači Vajfertovi, Minkovi, sad da ih ne nabrajem, ima ih dosta. I ta industrializacija Srbije se, naravno, posle dobijanja, posle Berlinskog kongresa, dobijanja nezavisnosti, to se još zahuktava da bi čak došli do carinskih ratova, to u stvari trgovinski, jel, problemi koji se svakoj zemlji razvijaju. I Srbija je stvarno krenula jedina autentičnim putom i išla je tim autentičnim putom, jako stabilno, jako dobro, kao sve evropske zemlje, naravno, shodno svojoj veličini. I to je proces jedan koji je onako jasan i nema tu, možete na terenu da pratite to bez ikakve greške. Cilj je u stvari da se zabeleži, da se zabeleži na terenu. Znači, ne samo istraživanje koje se rade po arhivima, u kancelariji, kako god, nego recentne istraživanja stanja trenutnog. To je u stvari cilj. Ove dve godine za sada koje su rađene u Muzeju Jugoslavije, znači dobijena su finansiranje isključivo za terenske istraživanja. Znači, da se napravi još jedan krug istraživanja, pošto su parcijalno rađena po Srbiji raznim povodima, potrebama itd., da se uradi jedno brzo komprimovano istraživanje i da se onda vidi šta ćemo sa tim. Ostalo je još malo da se uradi da bi se cela Srbija terenski istražila. Naravno, ne možete baš sve, ali u velikom procentu. Znači, to je trenutna situacija. Šta ćemo s tim? Svi rezultati istraživanja će biti javni. I već su i sad javni na neki način. Svima kojima treba. Znači, od Zavoda za zaštitu spomenika, muzeja, lokalne zajednice, koga god. Znači, da se prosto ponudi u jednom opsegu koji u tom trenutku mi možemo da ponudimo.
To je svojevrstan popis. Koliko zapravo toga ima u Srbiji, šta se ima?
Pa mi nismo podvlačili, toga ima dosta.
Da, ali koliko je raznovrsno zapravo
jako
to?
Jako je raznovrsno, evo to se i vidi. Znači, imamo crpne stanice, kompleks crpne stanice, to je jedan ceo irigacioni sistem u Vojvodini, koji u stvari tek DTD-om u Titovo vreme sređe, znači plavljenje uopšte te podzemne vode i Vojvodina je poznata po tome. I tek je 910. Austro-Ugarska uspela da sredi taj ceo jedan sistem koji je definitivno doveden do savršenstva DTD-om. Znači, polovinu prošlog veka, da bi već sad ovi mali kapilarni počeli da, im ne sad, poslije 10-15 godina, da možda i više, da ima problema, ovi već veliki kanali još i nisu loši. I te nove stanice. Znači, jedan ozbiljan sistem koji je radio crpnih stanica, ustava, kanala, koji je radio sinhrono. Na parni pogon, naravno.
Neki su i arhitektonski biseri, kao što ste pomenuli.
Naravno, to smo videli kod observatorije, to je radio Jan Dubovi, poznati arhitekta, koji stvari proslavio ovom arhitekturom astronomske observatorije, koja je opet mesto gde su radili poznati naučnici Milanković, Nedeljković, u stvari, iz neke druge garniture, u stvari mnogo zaslužni i za istoriju meteorologije i astronomije u Srbiji.
Sa sve onim stepenicama koje su tamo, pa, one, da, onako, da. Kao ostrvo, je li tako?
Pa da, imate mermene stepenice, da. Rukohvate, mesigane, fantastično, baš po ovakvim stanicama, po pivarama. Da. Kad se vodilo računa na drugi način o tim objektima, imate secesije, imate, da se jedno ne udavim u toj temi. Namerno nismo hteli da ima taj naučnički, bogato dokumentovan istraživački neki pristup. To bi zahtevalo mnogo više vremena i mnogo više podataka i prostora, znači od ove izložbe ne bi ništa bilo. Znači, imali smo malo vremena, praznu galeriju.
I želeli smo da prikažemo
to što smo radili, a orijentacija je bila
Znači, cilj jeste bio da se prikaže zapravo s jedne strane, da se prikaže vizualno to naše istraživanje samo na ovaj način kako jeste, a s druge strane da se prikaže i to nasleđe zapravo koje smo mi istraživali, koje vrlo često se i ne percipira kao nasleđe. Znači, ne percipira se kao baština, već kao nešto što je deo naših gradova, odnosno pored čega prolazimo, ali vrlo često ne razmišljamo o tome na taj način kao što, na primjer, razmišljamo ako prođemo pored spomenika ili tako, ili muzeja ili nečega sličnog. Tako da cilj je zapravo i bio da se prikaže, kriterijum je bio zapravo, mi smo želili da prikažemo što više lokaliteta, dakle što više objekata, i sada zavisno od toga u kakvom su oni stanju i kakvi su naši uslovi bili na terenu, to je odredilo u izvesnoj meri je odredilo i broj fotografija, tako da su negde brojnije fotografije, negde ih ima manje, negde ih ima više, ali želja je zapravo bila da se prikaže raznovrsnost upravo tih lokaliteta i različitih industrija i naravno istraživanje.
Radio Beograd 2.
Ecco. sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
U današnjem Zlatnom preseku govorimo i o galeriji Rima, ali galeriji Rima u Beogradu. Naime, nakon 9 godina delovanja u Kragujevcu, galerija Rima od novembra ima svoj izlagački prostor i u Beogradu, čiju je aktivnost započela izložbom akademika Vladimira Veličkovića. Nova izložba samo je nastavak bogate i plodne saradnje između akademika Veličkovića i ove galerije, koja pored izložbi obuhvata i rad na seriji monografskih studija o crtežima Vladimira Meličkovića od 1955. godine do danas. Evo kako zapravo priču o slikarstvu Vladimira Veličkovića, koje se često doživljava kao tmurno, govori Nevena Martinović, kustos Galerije Rima.
Mi smo se od samog početka rada galerije nanjušili i ovo je već treća moja izložba koja je u galeriji Rima. Dve su u Kragujevcu bile, ovde sa početkom aktivnosti, tako da se nadam da će galerija uzleteti u svom ovom mnoštvu galerija koje se po Beogradu pojavljuju.
A ciklus koji predstavljate?
To nije ciklus, to je nastavak ciklusa koji je sa nekakim malim promenama, bar ja mislim, da pokušavam da nešto promenim u celoj toj mojoj priči. To je jedna serija koja je sa figurom i sa prostorom, tako uz prisustvo ovih mojih dragih životinja, koje su više nego drage, vrlo su simbolične.
Da. Edgar Allan Poe i njegov Gavran je nešto što je prva asocijacija, vi ste radili ilustracije za neke njegove knjige, da li je to produžetak zapravo te priče?
Nije produžetak, to je podprodužetak, ali prvi Gavrani su se pojavili negde davne 63. godine i dobro, negde su bili malo zapostavljeni i onda su se u jednom trenutku pojavili, to je jedno spontano pojavljivanje, osetio sam da bi oni mogli da mi pomognu u ovom kazivanju mojih tema i sadržaja. Tako da sam još uvek sa njima i ne znam koliko će trajati. Jednog sam ubio ovde, ali ja mislim da nije on definitivno likvidiran. Tako da ne znam, ja ne pravim planove, nikakva strategija nije u pitanju, nikakva vernost jednoj tematici koja je u nekom kontinuitetu i nadam se da ćemo to nastaviti. Ukoliko budemo imali snage i energije, za sad je imamo, ali s obzirom na neko vreme koje mi ostaje, treba da se potrudim da ga popunim maksimalno.
Kada već govorite o tom vašem radu 60. godina, nedavno je otvoren muzej, renoviran muzej, i tu je jedna divna vaša slika iz 60. godina, ne znam da li ste videli, vi pretpostavljam da znate, ali to je slika koju mi nismo bili u prilici da vidimo, a nije ono što vi sada radite.
Pa čak ni ja je nisam video 50 godina, tako da kad sam došao u muzej, jako me taj izbor iznenadio, verovatno je bio nameran, ali kako ste videli, ako pratite ono što ja radim, to je taj predeo mrtvih plica koji se pojavio negde sa ovim našim pričama odvratnim i ratnim, tako da je to jedna veza. Mislim, ono što mislim, svi mi radimo, to su koncentrični krugovi. I onda se to u jednom trenutku pojavi ponovo, ali u jednoj drugoj formi i sa drugom materijom, sa drugom tehnikom, sa drugom, sve je drugačije, ali suština priče je tu. Tako da je ta slika, ja mislim, iz 62. godine, ima više slika u muzeju, ali ova me malo iznenadila i podsjetila me na neke davne avanture.
Kada već govorimo o tehnici, pesak je nešto što vi uvodite opet u slike malog formata, opet netipično za
vas. Da. A ima peska i na velikim slikama, ne na onim najvećim, zato što bi to bilo jedno dosta teško za nošenje. Pesak je neka vrsta podloge koja mi omogućava da materializujem adekvatnije taj prostor koji je prazan, u kome nema ništa, ima tih malih mrljica sa pticama i tako dalje, i ta vatra koja gori, tako da mi pesak malo me skreće sa nekakvog klasičnog ovakvog postupka, ali mi pomaže.
Pretpostavljam da ste shvatili da je glas koji ste slušali prethodnih nekoliko minuta glas zapravo akademika Vladimira Veličkovića, a ne Nevene Martinović, kako sam ja rekla. Dakle, Vladimir Veličković je govorio o slikama koje predstavio u Galeriji Rima, reč je o slikama i crtežima, jedan od njih je crtež tela, čiji je nastanak pratio dokumentarni film francuskog režisera François Cantonea. Film je snimljen 2010. godine i prikazan je u Luvru, a sada bismo mogli da čujemo Nevenu Martinović, koja govori zapravo o dugogodišnjoj saradnji sa Vladimirom Veličkovićem, o Galeriji Rima ovde u Beogradu, ali i o slikama Vladimira Veličkovića i zapravo doživljaju koji slikarstvo Vladimira Veličkovića stavlja najčešće u nekakav tmuran, da kažemo tako, odjek. Evo, slušamo Nevenu Martinović.
Može se tako reći, ja bih rekla da je to samo prvi utisak, jer njegova vitalnost je tolika da to nemoguće da budu negativne misli. Pre bih rekla da su teme kojima se bavi od samog početka zapravo na neki način prikazivanje ideje o tome šta nam se dešava. Njegov komentar na svet koji ga okružuje, na sve ono što može čuti i videti. Kao što znate, na njega su uticali isprva utisci koje je imao kao dete u Drugom svjetskom ratu, ubijenih, obešenih, kasnije taj građanski rat u Jugoslaviji koji je raspačao zemlju koju on i dalje smatra da pripada, jer on se i dalje deklariše kao Jugosloven. Evo dan danas svijet potresaju, pa i sam Pariz u kome on živi, teroristički napadi, brojni mrtvi. Dakle, Vlada Veličković ne ilustruje stvarnost, već je proživljava, i ovo su slike njegovih proživljavanja. Dakle, on daje komentar na ono što vidi, nikako to nisu pesimistične slike u smislu sada je kraj za sve. Ne, Vlada je veoma vitalan, stvara, i on je jedan optimističan čovjek, ali njegova dela su veoma, veoma strogi i oštri komentari.
Kako vama izgleda ovaj prostor kao prostor za izlaganje?
Pa pre svega kad nailazite na samu zgradu, primetit ćete da se ona veoma izdvaja od čitavog tog istorijskog konteksta u kome se nalazi. Prostor je znatno veći od onog u Kragujevcu, pre svega jer je na dva nivoa i pruža mogućnost izlaganja mnogo većeg formata, a mislim da negde u budućnosti će biti mnogo više mogućnosti da se izlažu ne samo tradicionalne likovna dela, dakle skulpture, slike, već i možda nešto savremenije, neki savremeni oblici vizualne umetnosti. Ovo je sjajan prostor. Kao što znate, mi smo u Beogradu već bili prisutni, dakle, i veoma neposredno kao organizatori izložbi u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Čak tri izložbe velike, tako da smo sposobni da ih organizujemo, da priredimo te postavke.
Kao izdavači knjiga, kao kolekcionari.
Često smo u prilici da dođemo do nešto većeg broja radova nego što možemo da ih izložimo u Kragujevcu. Tako da ovo je sjajna mogućnost da ih prikažemo ovde, recimo kao dve različite postavke jednog umetnika. Sa druge strane, eto nama konačno jednog možda matičnog prostora za promocije naših knjiga, jer stalno smo gostovali i zaista svu zahvalnost dugujemo pre svega muzeju Cepter, koji je uvek bio naš sjajan domaćin za promocije naših monografija, ali evo, možda se pruža prilika da se izdanje Galerije Rima sada predstavlja u Galeriji Rima. Dakle, prostor koji zaista pruža mnogo mogućnosti i sigurna sam da će svaka izložba delovati drugačije, posebno i menjati sam prostor. Eto, o tome se radi.
I počinjete sezonu, da kažemo tako, u Beogradu, novim slikama Vlade Veličkovića. Kakav je to ciklus?
To su radovi njegove najnovije produkcije, nastali u poslednjih nekoliko godina, koji se jednostavno kreću na liniji njegovog razvoja. Dakle, nije to ništa neočekivano, to su slike koje su mogle biti i viđene, već to su njegovi požari, njegovi gavranovi, njegova tela, ti mračni, pustošni pejzaži ispunjeni pepelom i dimom. Dakle, nešto što je prepoznatljivo za Vladu, čime se on bavi zaista u poslednjoj dekadi. Međutim, možda je kuriozitet ove izložbe, pored tog velikog crteža kome je posvećen film koji ćemo mi tokom trajanja izložbe emitovati u samoj galeriji, su mali formati. To su, ja bih rekla, mala remek dela u kojima se Vlada upustio mnogo smelije u korišćenje, recimo, i neslikarskih materijala, uslovno rečeno, jer to su već odavno slikarski materijali poput peska. I to su mali biseri, eto, koje će ljubitelji umetnosti Vladine, posebno umetnosti, moći da vide ovde, da se on odlično ostvaruje kao slikar i u nečemu što je veoma malo za njega, koji je megaloman kada su u pitanju formati na kojima radi. Tako da, opredelili smo se za ono što je u njegovom stvaralaštvu savremeno, jer smo galerija, eto, koja se pojavljuje u jednom aktuelnom trenutku u Beogradu i bit ćemo deo savremenih kulturnih dešavanja u ovom gradu.
Ono što je važno reći, to je da je ovo nastavak vaše saradnje sa Vladom Veličkovićem, koji teče i kroz izložbe, ali i kroz objavljivanje knjiga. Dokle se stiglo, da kažemo tako, u onom serijalu monografija koje radite, a koje su posvećene radu Vladimira Veličkovića?
Eto, ove godine ne samo da otvaramo izložbeni prostor u Beogradu, nego smo pre dva meseca već iz štampe izašla četvrta u nizu knjiga, monografija posvećena Veličkovićevim crtežima, i to posvećena dekadi između 1985. i 1995. godine. Takođe veoma obimna, sjajno urađena je luksuzna monografija, opet rađena potpuno u saradnji sa njim, dakle, sastančenje u Parizu, u Beogradu, radi se svaka knjiga pod čitavu godinu. Mi nastavljamo, evo, već je u planu i polako se krčka i sledeća, koja će biti naravno izdata tokom sledeće godine. Pokušavamo da ga stignemo, malo je to nemoguće, ali eto, trudimo se. To je, kao što ste rekli, serija monografija, one i po dizajnu su, deluju tipski, ali po sadržaju su nešto sasvim novo što još ne postoji, odnosno tek sad se pojavljuje u zaista obimnoj bibliografiji o Vladimiru Veličkoviću.
Još jedno pitanje, jeste ovo prva izložba koja otvara prostor, ali pretpostavljam da ste osmislili program koji će slediti.
Pre toga bih rekla da imamo u vidu da ovo nije nova galerija, ovo je naš novi izložbeni prostor. Dakle, Galerija Rima zadržava svoj koncept i, recimo, kao što znate, sigurno pratite naš rad u Kragujevcu. Trenutno u Kragujevcu je jedna veoma važna, premijerna, rekla bih, izložba posvećena Đorđu Ivačkoviću, njegovih najranijih radova, koji su zaista za ovu priliku i restaurirani i prošli konzervatorske radove. To je velika premijera koja otkriva nešto novo njemu. I premijera je u Kragujevcu, ali će sledeće gostovanje te izložbe biti ovde u Beogradu, naravno sa nešto drugačijom selekcijom radova do kojih smo došli. Eto, na isti način na koji smo premijeru nešto prikazali u Kragujevcu, ova izložba koja se prvi put prikazuje u Beogradu, nije u redu da je ne vide naši Kragujevčani u našoj galeriji matično, i tako reći. Naravno, to nije obrazac i neće biti obrazac. Raznolike su mogućnosti, ali o tom potom. Eto, jedna mala najava o ostalom u budućnosti. Thank you.
goste Nevenu Martinović, pre nje Vladimira Veličkovića, povodom izložbe našeg akademika u novo otvorenoj galeriji Rima u Beogradu, čuvari vremena, zaboravljeno industrijsko nasleđe, Rifat Kulenović i Ada Vlajić govorili o ovoj izložbi u Muzeju Jugoslavije, a Zorana Đorđević o izložbi Arheoakustika, sakralna arhitektura srednjevekovne Srbije u Muzeju nauke i tehnike. Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodnih sat vremena. Prijatno i do slušanja. Magic carpet ride, no interruption.